Assalomu alaykum. Insonlar tomonidan emas, inson orqali ham emas, balki Iso Masih va uni tiriltirgan otamiz Xudo tomonidan havori qilib tayinlangan men Pavlos. Shuningdek, men bilan birga bo'lgan hamma birodarlar Galatiya o'lkasidagi Masih jamoatlariga salom yo'llaymiz. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat ila tinchlik bo'lsin. Ushbu oyatlar Galatiyaliklarga yo'llangandir. Sizningcha bu kimga yozilgan? Pavlos davridagi Galatiyaliklargami? Aslo. Muqaddas kalomning har bir oyatini men uchun yozilgan deb o'qimagan inson Xudo kalomini behudaga o'qiyotgan bo'ladi. Bugun e'tiboringizga havola qiladigan parchalarimiz ham aynan siz va biz uchun. Diqqat bilan tinglang. O'sha paytdagi Galatiyaliklar qanday xato qilishgan ekan?
Iso Masih bizni hozirgi yovuz asrdan qutqarmoqchi bo'lib, gunohlarimiz uchun o'zini fido qildi. Shu yo'sin otamiz Xudoning irodasini ado etdi. Unga abadul abad shon-sharaflar bo'lsin. Amin. Hayronman, sizlar qanchalik tez Masihning inoyatli da'vatidan yuz o'girib, boshqa bir Injilga sajda qildingizlar. Aslida boshqa Injil yo'q. Faqat ba'zilar sizlarni chalg'itib, Masih xushxabarini buzib ko'rsatishni xohlaydilar. Haqiqat baravariga hammani mamnun qilmaydi. Hamma zamonda ham bor narsani o'z foydasi yo'lida buzib, talqin qiladiganlar topilgan. Haqiqat haqiqatligicha qolsa, ularga foyda emas, ziyon yetkazishi mumkin. Aynan shu sababdan haqiqatning dushmanlari ko'p bo'ladi. Chinakam haqiqatni bilgan inson esa unga mahkam yopishadi.
Shu sabab Havori Pavlos Galatiya jamoatidagi ba'zilarini yolg'ondan ogohlantirmoqda. Bordi-yu, biz yoki hatto osmondan biror farishta kelib, o'zimiz sizlarga o'rgatgan Injildan boshqa bir xushxabar keltirsa, la'nati bo'lsin. Biz oldin ham aytgan edik. Hozir yana aytayapman. Agar kimki sizlar qabul qilgan Injilga zid bo'lgan xabarni targ'ib etsa, la'nati bo'lsin. Endi men insonlardan maqtov izlayapmanmi? Yoki Xudodanmi? Nahotki insonlarga yoqmoqchi bo'lsam. Agar men hali ham insonlarga yoqmoqchi bo'lganimda edi, Masihning quli bo'la olmas edim. Ey birodarlar, sizlarga e'lon qilmoqdaman. Men targ'ib etayotgan Injil inson ijodi emas, chunki men uni insondan qabul qilmaganman va hech kimdan ta'lim olmaganman, balki Iso Masihdan vahiy olganman. Qanchalik ishonch bilan aytilgan so'zlardir.
Ha, chindan ham u o'zi ishongan mujda inson ijod emasligiga 100% amin edi. Chunki Xavari uni tez-tez fikri va qarorlarini o'zgartirib turadigan inson zotidan emas, Xudoning o'zidan qabul qilgan. Bu haqda u shunday deydi. Mening Yahudi dinida kechgan ilgargi hayotim haqida eshitgansizlar. Xudoning ummatiga haddan tashqari jabr zulm qilib, uni vayron qilardim. Ota-bobolarim urf-odatlariga o'ta jon kuyar edim. Ammo Xudo muruvvat qilib, onam qornidayoq meni tanlagan. O'z inoyati bilan meni da'vat etgan edi. Men dunyo xalqlari orasida Xudo o'g'lining xushxabarini targ'ib qilishim uchun Xudo o'z vaqtida o'g'lini menga zohir qilib, meni qutqardi. Sizlarga nima yozayotgan bo'lsam, Xudo shohid, yolg'on emas. Bu maktubni ham u Xudo ruhidan ilhomlanib, Galatiyaliklarni xatodan qaytarish uchun yozayotgan edi. Siz ham o'qib ko'ring. Balki u yerda sizning xatolaringiz haqida ham gapirilgandir. Salomat bo'ling.